15-chi bob. Tikonlar bosgan qabriston. Men Sinyan qamoqxonasi mehnat lageriga ko'chirilgan edim. Sinyan Xubey viloyatiga chegaradosh bo'lgan. Xenan viloyatining janubiy qismida joylashgan edi. Bu joy choy plantatsiyalariga juda boy edi. Bu yerning havosi butun yil davomida sovuq va yurakni siqadigan darajada bo'lardi. Ba'zi-ba'zida quyosh ko'rinib qolardi. Juda ko'p kunlar faqat tumanlar bo'lib yoki maydalab yomg'ir yog'ardi. Bunday qayg'uli va xol sharoit chivinlar galasi va zaharli ilonlar uchun jannat edi. Bizning qamoqxona lagerimizda 5000 dan ortiq mahbuslar bo'lib, ular 4 xil ishda ishlashga ajratilgan edi. Men sug'oriladigan guruch dalalarida va baliqchilik fermasida ishlashga ajratilgan guruhda edim. Men ishlaydigan ishning o'zida 1000 dan ortiq mahbuslar ishlardi. Har kuni ertalab miyani tozalaydigan siyosiy va harbiy turdagi jismoniy mashqlarga chidashimizga to'g'ri kelardi. Tong otgandan kun botguncha 14 soat haftada 7 kun ishlardik. Biz ko'lda baliqlar uchun hovuzlar qazirdik. Vatanimsiz ilonlar va zuluklar makoni bo'lgan sug'orilgan guruch dalalarida ishlar edik. Ko'chirilganimning 2-chi kunida bizni savatda loy va toshlar tashishga majbur qilishdi. Butun kun davomida yelkamizga og'ir tuproq va tosh to'la savatni ko'tarib, narvondan tepaga chiqishga va yaqinroqdagi qiyalikka to'kishga majbur edik. Men juda xavfsizlanib qolgan edim. Bizga har kuni juda ham kam ovqat berishardi. Bu ovqatlar kuch to'plashimizga yetmasdi. Juda ko'p marta men xushimdan ketib, narvondan o'zimiz qazayotgan chuqur ichiga tushib ketganman. Qurollangan askarlar bizdan ko'zlarini uzmay so'kib turishardi. Bordiyu holdan toyib sekinlashadigan bo'lsak, qurollarining qondog'i bilan urishar edi. Bu juda ayanchli hayot edi. Har kuni kechqurun kameralarimizga qaytganimizda og'ir mehnatdan ko'pchiligimizning oyoqlarimiz va yelkalarimiz shishib ketgan bo'lardi. Men hatto yuqoridagi joyimga chiqib yotishga ham holim qolmay, polda karavat oyoqlari ostida uxlab qolar edim. Kuchim ketib, bunday ahvolga chiday olmasdim. Keyingi kunga qanday dosh berishimni bilmas edim. Aksiga olib, Sinyan qamoqxonasi mening uyimdan 300 km uzoqda edi. Shuning uchun oilamdagilar uchun bu yerga kelish juda qiyin edi. Bu yerdagi hayotimning dastlabki bir necha oyida faqat jismonan emas, ruhan ham zaiflashgan edim. Oilamni ko'ra olmaganim uchun tushkunlikka tushgan edim. O'g'lim kimga o'xshar ekan, deb o'ylardim. Nanya qamoqxonasida meni shafqatsizlarcha azoblashgan bo'lsa ham, hech bo'lmasa oilam va yaqinlarim yonimda ekanliklarini bilardim. 1984-yilning oxirida Xitoy oy yangi yilidan oldin bizga yillik hisobot yozishimizni va kelgusi yilga reja qilishimizni buyurishdi. Nima deb yozishni bilmas edim. Shu haqida o'ylayotganimda bir oyat yodimga tushdi. Endi qayerdan tushganingni esla. Tavba qil va avvalgi ishlaringni qilib yur. Aks holda tavba qilmasang, qo'qqisdan sening yoningga kelib, shamdoningni joyidan siljitib yuboraman. Vahiy 2-chi bob 5-chi oyat. Men yilning 2-chi yarmida ruhan zaifligimni tan olish uchun she'r yozdim. Haddan tashqari charchaganim uchun faqat yeyish va uxlash uchun yashaydigan bo'lib qolgan edim. Kelgusi yil uchun rejalarimga Xudo tavba qilganimni va Xudo meni kechirganini yozdim. Men har kuni tonggi soat 5 va kechki soat 9 Xudoga ibodat qilishga va Xudo kalomi ustida qayta-qayta fikr yuritishga ahd qildim. Shu paytdan boshlab men har kuni Xudo bilan vaqt o'tkazadigan bo'ldim. U mendagi zaiflikni o'zidagi kuchga almashtirdi. Endi har kungi og'ir ishlarni osonroq yengadigan bo'ldim. Bir kuni qamoqxona boshlig'i kelib menga, "Men sening sud qog'ozlaringni o'qib chiqdim. Senga aksil inqilobchi va davlat dushmani degan ayblov qo'yishibdi. Ammo Haqiqatda sen odamlarni Isoga ishonishni xohlaydigan oddiy masihiy cho'pon ekansan. Davlatimiz senga o'xshaganlarni nima uchun bizning lagerga jo'natishadi, bilmayman, dedi. Men o'zimni yig'idan tutib tura olmadim. Qalbim tubida nohaq chekkan azoblarim uchun g'azabni his qildim. Birdan Xudo menga: "O'zingga achinma. Bu mening irodam. Sen shu yo'l bo'yicha yurishing kerak", dedi. Xudoga shukrki, u mening zaifliklarimni va kamchiliklarimni biladi. Qamoqxona boshlig'i qochib qolishga harakat qilamanmi, yo'qmi, shuni bilish uchun meni ancha vaqt yaqindan kuzatib yurdi. Menda bunday harakatni ko'rmagach, meni baliq ovuzining o'rniga dalaga ishga tayinladi. Men odam axlatini sabzavot dalasiga o'g'it uchun olib borishim kerak edi. Bu ish tuproq va tosh tashdan ko'ra osonroq edi. Bundan tashqari, qamoqxonadagi kiyimlarni yuvish va savodsiz mahbuslarning oilalariga xat yozib berishni ham menga topshirishdi. Xudoning marhamati har doim men bilan birga edi. Mahbuslardan ko'pchiligi mening sofdil masihiy ekanligimni bilib olib, hurmat qila boshladilar. Bir kuni soqchi kelib, menga sabzavot dalasida ishlaydiganlar orasida 70 yoshlardagi katolik ruhoniy bir odam bor. U bilan uchrashganmisan? U yaxshi masihiy, dedi. Bu odam davlat tomonidan nazorat qilinadigan vatanparvar katoliklar uyushmasiga bo'ysunishni istamagani uchun aksil inqilobchi degan ayblov bilan 10 yillik qamoq jazosiga mahkum qilingan ekan. Hozir esa jazoning oxirgi yilini o'tayotgan ekan. Men birinchi marta Yu otani ko'rganimda u allaqachon mening masihiyligimni eshitgan ekan. Men katolik bo'lmaganim uchun menga nisbatan sovuq munosabatda bo'lar, hatto so'rashmas ham edi. Men u uchun ibodat qilib, unga xizmat qilish yo'llarini izladim. Bir kuni tushlik paytida uning piyolasiga quritilgan sut solib, ovqatimdan ham ozgina berdim. Keyinroq u men katolik bo'lmasam ham Isoda haqiqiy iymonli ekanimni tushundi. U mening 74 kun roza tutganimni va azoblarimni eshitgan edi. Asta-sekin uning menga bo'lgan munosabati o'zgara boshladi. Yu ota menga shaxsiy ruhiy ibodatlari yozilgan daftarni ko'rsatdi. U boshqa mahbuslarga xushxabar aytib, ko'ngilsizlik orttirib olishdan qo'rqar edi. Shuning uchun u juda ehtiyot bo'lardi. Ko'ngilsizlikka uchramaslik uchun birodarlari unga muqaddas kitob olib kelishini xohlamas edi. U shuncha yilni Xudoning kalomisiz o'tkazgan edi. Oilam bir necha marta meni ko'rishga kelib ketdi. Ular har safar muqaddas kitob varaqlarini sovg'alar yoki ovqatlar ichiga yashirib olib kelishardi. Bir marta xotinim men uchun ataylab non pishirib olib keldi. Bu haqiqatda juda qimmatbaho sovg'a edi. U bir nechta muqaddas kitobning varaqlarini non ichiga yashiribdi. Boshqa bir safar esa varaqlarni bir zumda tayyor bo'ladigan vermishellarning paketi ichiga yashirib olib kelgan edi. Men muqaddas kitobni ruhoniy bilan baham ko'rdim va bizning do'stligimiz boshlandi. U yaxshi ta'lim olgan bo'lib, lotin, ibroniy, ingliz va qadimiy xitoy tilida ham o'qib va gapirishni bilar edi. Yu qamoqxonadan chiqqach, biznikiga boribdi. Bizning do'stlarimiz katolik imonlilarga sevgi bilan ko'p muqaddas kitoblar berishibdi. Keyinroq esa jamoatlarimiz orasidagi munosabat yaqinlashibdi. U ozodlikka chiqqach, yashirincha katolik ibodatxonasiga yepiskop, ya'ni ruhoniy nazoratchi etib tayinlanibdi. U haqiqatda Xudoni sevardi. Xudo o'zi haqida guvohlik berishim uchun ko'p eshiklarni ochayotgan edi. Lagerda Shi Zouba ismli bir mahbus bor edi. U 8 yoshligida katta Buddha monastiriga yuborilgan ekan. O'qib o'rgangach ruhoniy bo'lib yetishgan. Shi mohir xattot va kungfu ustasi edi. Bir kuni u bozor aylanib yurganida o'g'ri uning pulini o'g'irlabdi. U o'g'irlib, kungfu hunarni ishga solib, o'g'rini tepdi. O'g'ri esa bir zarba bilan yerga yiqilib, jon beribdi. Uning qul jangidan xabari borligini bilgan xavfsizlik xizmati xodimlari kelib uni o'rab olishgan. Ular shafqatsizlarcha Shinni urishgan. Shin ham ular bilan urushib, bir nechtasini jarohatlagan. Oxiri militsiya xodimlari o'zining to'pponchasi bilan Shinning qo'lini sindirdi. Uni o'lasi qilib ayovsiz kaltaklashgan. Oxiri Sinyan qamoqxonasining mehnat lageriga kelib tushgan. Qamoqxonada mahbuslar undan Budda ta'limotini o'rgatishni so'rashgan. Ba'zi yosh mahbuslar hatto unga sig'inib kungfu kurashini o'rgatishni iltimos qilishgan. Unga xushxabar aytish xohishi yelkamda og'ir yuk bo'lib turardi. Bir kuni kechqurun biz uchrashdik. Men unga xushxabar aytdim. O'sha kechasi Shi Zou Ba hamma gunohlarga tavba qilib, Isoni qabul qildi va qaytadan tug'ildi. U buddavillik toblarini, tumorlarini va sehr jodu buyumlarini olib menga berdi va ularni yo'q qilishimni so'radi. Ko'p mahbuslar buzilgan oilalardan edi. Men ularga xushxabar aytdim va ba'zilari o'zlarini Isoning yo'lida yurishga bag'ishladilar. Biz yangi imonlilarni baliq hovuzlarida suvga cho'mdirdik. Yangi imonlilardan ikkitasi Brother Si va Brother Sun imonda kuchli masihiylar bo'lishdi. Brother Si qamoqdan ozod bo'lgach jamoatga cho'ponlik qildi. 1985-yil Mavlud kunida birodarlarim Shen va An u jamoati nomidan meni ko'rish uchun kelishdi. Bu bayram ayniqsa qamoqxonadagi masihiylar uchun juda og'ir edi. Biz juda qattiq ishlashga majbur edik va boshqa tomondan birodarlarimiz bilan Isoning tug'ilgan kunini nishonlashni juda xohlar edik. Ikkita birodar qamoqxonaga yetib kelganida men dalada inson axlatini tashib yurgan edim. Qamoqxona xodimlari ularga mahbuslar hali beri kelmaydi. Bemalol orqangizga qaytib ketaveringlar, deyishibdi. Ammo ular uzoq yo'ldan meni ko'rishga kelgani uchun meni darvozadan tashqarida kutib turishardi. Mening oldimga odamlar kelganini eshitib, qamoqxona ofisiga yugurdim. Odatda ko'rishga kelganlar bilan tashqaridagi qabulxonada uchrashishga ruxsat berishmasdi. Ammo yaxshi xulqim tufayli, yaxshi nomga ega bo'lganim uchun qamoqxona boshlig'i oldiga kirdim. Qishlog'imdan ikkita qarindoshim meni ko'rgani kelishibdi. Ular ancha vaqtdan beri meni tashqarida kutib turishibdi. Ammo ular hojatxonaga borishlari kerak. Ular qamoqxona hovlisiga kirib, hojatxonadan foydalanishlariga ruxsat bering, iltimos. Agar menga ham ular bilan birga borishga ruxsat bersangiz, ular bilan gaplasha olardim, deb ruxsat so'radim. Ishonish qiyin, ammo qamoqxona boshlig'i ruxsat berdi. Biz birga yurib, bemalol gaplashib ketdik. Ular menga oxirgi paytlarda nimalar bo'layotgani haqida gapirib berishdi. 1985-yil butun Xitoydagi uy jamoatlari uchun qudratli yil bo'lgani xushxabar katta uyg'onish bilan uzoq-uzoqlargacha tarqalgani va har kuni uy jamoatlariga minglab imonlilar har kuni qo'shilayotgani haqida aytib berishdi. Bugungi kungacha ham xitoylik imonlilar 1985-yilni Xitoydagi burilish davrining boshlang'ich yili deb biladilar. Eshitganlarim meni juda ruhlantirib yubordi. Men xursandchiligimdan yig'lay boshladim. Uchchalamiz hojatxonaga kirib, Mavlud bayramini nishonlash uchun Xudoni ulug'ladik. Men iflos polga tiz cho'kib, Xudoga ibodat qildim. Rabbim, seni ulug'lash uchun mana shu iflos hojatxonadan boshqa joy yo'q. Ammo sen bizni juda yaxshi tushunasan. Chunki samodagi ulug'vorligingni qoldirib, iflos og'ilxonada tug'ilgansan. Sen yerda yurgan paytlaringda itoatkorlik bilan azoblarga chidading. Bugun biz seni ulug'laymiz. Birodarlarim ham yonimga tiz cho'kib, qo'limdan ushlab, birgalikda ibodat qilib, bir-birimizga dalda berdik. Shu paytda mahbuslardan biri Yong degan odam hojatxonaga kirib qoldi. U juda yomon va jahldor odam edi. U har doim boshqa mahbuslar haqida gap yetkazib turgani uchun uni shunday holatlardagi guruh sardori qilib tayinlashgan edi. Yong menga baqirdi. Yun, begonalarni lager ichiga olib kirib, diniy odatlarni bajarishga qanday hadding sig'di? Hoziroq bu haqida boshliqlarga xabar beraman. Muqaddas ruh meni qopladi. Men unga buyurdim. Isso Masih nomi bilan tirik xudoga qarshi gapirishga qanday hadding sig'di? Senga buyuraman. Hoziroq tiz cho'kib, gunohlaringda tavba qil. Xudoni qabul qil va balki u sening gunohlaringdan o'tar. O'sha zahotda xuddi uni chaqmoq urganday yong tiz cho'kdi. Va uchchalamiz qo'llarimizni uning boshiga qo'yib, u uchun ibodat qildik. Men, agar biz Xudoga bo'ysinsak, qanday holatda bo'lishimizdan qat'iy nazar, Xudoning mo'jizalari yuz berishini o'rgandim. Yong Xudoni qabul qilganidan keyin u mening yaqin do'stim bo'lib qoldi. Uning yuragi Xudo kalomiga chanqoq edi. U har doim muammo keltiradigan odam bo'lgani uchun mahbuslar orasida o'ziga dushmanlar ko'paytirib olgan edi. U masxiy bo'lganidan keyin undan qasos olish maqsadida ular Yong haqida yolg'on ma'lumotlar berishdi. Bir kuni tushlikdagi tanaffus vaqtida Yong karavatiga yotib olib, kameramizga yashirib qo'ygan muqaddas kitobni yashirincha o'qib o'tirganida uni tutib olishdi. Soqchilar mening muqaddas kitobimni olib qo'yishibdi. Yong o'zini boshqara olmay, ular bilan urusha boshlabdi. U soqchining barmog'ini tishlab, deyarli uzib tashladi. Oxiri uni to'xtatib, olib ketishibdi. Ikkita birodar mening oldimga shoshib kelib, nima bo'lganini aytib berishdi. Men, kelinglar ibodat qilaylik. Xudo Yongga yordam bersin dedim. Men vaziyatni yumshatish maqsadida soqchilar oldiga bordim. Ammo ular shunday g'azabda ediki, mening gaplarimga quloq solishmadi. Shu payt men qamoqxona boshliqlaridan birini ko'rib qoldim. Darvoza oldiga yugurib bordim-da, unga "Kapitan Wong, o'sha mening muqaddas kitobim edi. Yong uni o'qiyotgan ekan. Bilaman, bu juda jiddiy masala. Ammo mening muqaddas kitobimni qaytarib olishimga yordam bera olasizmi?" deb iltimos qildim. Wong o'sha menga har doim yaxshi munosabatda bo'ladigan boshliq edi. U har doim yo'taldan azob chekardi. Uning tomog'ida infeksiya bo'lib, shu sababli kechasi-yu kunduzi-yu tinmay yo'talardi. Kapitan Wong ofisga kirib, Yongga baqirdi. "Sen o'zingni kim deb o'ylayapsan? Nega bizga qarshi chiqyapsan? Men senga kuningni ko'rsatib qo'yaman. Ammo hozir menga Yunning muqaddas kitobini ber." Bir necha kundan keyin vaziyat sal yumshagach, kapitan Wong meni xonasiga chaqirtirdi. U menga engashib, "Yun, men sening muqaddas kitobingni o'qiyotgan edim, ammo hech narsa tushunmadim," dedi. Bu Xudodan berilgan imkoniyat ekanini sezdim. Men unga, "Agar siz muqaddas kitobni tushunishni xohlasangiz, bu juda oson. Ammo oldin Isoni qabul qilishingiz kerak. Unga ishoning. Shunda mana shu kitobdagi har bir ta'limotni u sizga tushuntiradi. Kapitan Wong, bu kitob sizga qanday qilib najot topishga o'rgatishdan tashqari, Iso sizni tomog'ingizdagi infeksiyani ham shifolaydi," dedim. Muqaddas ruh unda ishlayotganini sezdim. Va ofis eshigini yopib, "Kapitan Wong, tiz cho'king. Iso sizni marhamatlash uchun kelyapti," dedim. U tiz cho'kib ibodat qila boshladi. "Iso, men sening xudoyligingga ishonaman. Iltimos, meni shifolagin." Men qo'llarimni uning boshiga qo'ydim. U tavba qilib, Isoni qabul qildi. Xudo uning tomog'ini shifoladi. Xudo asta-sekin uning sog'lig'ini tikladi. Shu ondan boshlab birodar Wong Isoning shogirdi bo'ldi. Xudo uni yana ham kattaroq lavozimga ko'tardi. Ammo u meni esdan chiqarmadi. U meni inson axlati tashishdan temirchining ustaxonasida ishlashga o'tkazdi. Menga soqchilar uchun suv tashish vazifasini ham yuklashdi. Mening yangi ishimda bo'sh vaqtim ko'p edi. Demakki, muqaddas kitob o'qishga ham va ibodat qilishga vaqtim ko'p bo'lardi. Oilam meni ko'rishga kelganida temirchining ustaxonasida ko'rishga ruxsat berishdi. Yana menga dalada qo'y podasini boqishni va hovuzdagi baliqlarni ovqatlantirishni ham topshirishdi. Men bu ishlardan ba'zi narsalarni o'rgandim. Men qo'ylarni hech qachon urmaslik kerakligini, agar ular bizga ergashishni xohlasak, ularga yem berishimiz kerakligini o'rgandim. Baliqlarni boqish paytida men shu atrofda ishlayotgan mahbuslarga xushxabar aytish imkoniyatiga ham ega bo'ldim. Ularning ba'zilari Isoni qabul qilishdi. Qamoqxona lagerida vaqt tez o'tardi. Kunlar ketidan haftalar, haftalar ketidan oylar o'tib, 1986 yil ham o'tdi. Uning ketidan 1987 yil ham o'tdi. Har doim mahbuslar xushxabar eshitishardi va ko'pchiligi iymon keltirardi. Men har doim yangi shogirdlar orttirish bilan band edim. Ularning Xudo inoyatida o'sishlarini va boshqalarga xushxabar aytishlarini ko'rish men uchun katta baxt edi. Nihoyat 1988 yil keldi. Mening qamoqdan chiqishimga 3 oygina vaqt qolgan edi. Har doim xotinim Deling bilan uchrashish haqida o'ylardim. O'g'lim Ishoq esa hozir 4 yoshda. Ammo men uni tanimasdim. Men uning ilk qadamlarini ko'rmadim va birinchi so'zlarini eshitmadim. U meni yaxshi ko'rishini umid qilardim. Ammo shunday kichkina bola dadasiga nima bo'lganini qayerdan ham bilsin. Bir kuni kechasi hech qanday ogohlantirishsiz qamoqxona markaziy hukumatdan buyruq olibdi. Bu buyruqda har bir siyosiy mahbusni yig'ish buyurilgan ekan. Buyruq e'lon qilindi. Bu voqea meni qattiq tashvishga solib qo'ydi. Hukumat odamlari meni uyimga borib, boshqa davlatlarda chop qilingan muqaddas kitoblarni va o'sha yerdan Xitoy oqsoqollaridan kelgan xatlarni musodara qilib olib ketishibdi. Menga birodar Hu yozgan xat xavfsizlik xizmati xodimlarini vahimaga solib qo'ygan edi. Birodar Hu o'zining xatida shunday deb yozgan: Amerikalik Billi Greym Xitoyga kelyapti. U prezidentimiz va prezident yordamchisi bilan uchrashmoqchi. Men ham u bilan uchrashib, sen haqingda gaplashmoqchiman. Balki seni muddatidan oldin qamoqdan chiqishingga yordam berar. Shuning uchun qamoqda seni qanday azoblashganlarini va qanday munosabatda bo'lishganini aniqroq yozib yuborgin. Bu xatni menga yashirincha yetkazib berishgan edi. Va bu xatga darhol javob ham yozib yuborgan edim. Ammo mening javob xatim Xuning qo'liga tushishdan oldin xavfsizlik xizmati xodimlari ikkala xatni ham topib olishibdi. Birodar Xuga yozgan xatimda shunday so'zlar bor edi: Qiyinchiliklar orqali men ko'p narsa o'rgandim. Men qamoqqa tushganimdan xafa emasman. Chunki Xudo oliy hakam. Xudo hamma narsani to'g'rilaydi. Men qamoqxona lagerida xuddi qabristonda yashagandayman. Hamma mahbuslar juda yomon azob chekadilar. Bizni zanjirlab, kishanlab qo'yishgan. Shu holatda ertalabdan kechgacha og'ir ishlarni qilishga majburmiz. Men Xudoni sevganim uchun va hamma odamlarga Xudoni tanitishni xohlaganim uchun qamoqdaman. Men ko'tarishim kerak bo'lgan xoch og'ir bo'lsa ham, ammo Xudoning inoyati yetarli. Mening yuragim Xudoning sevinchiga to'lgan va men Xudoga yangi ashurlar aytaman. Hamdlar bo'lsin. Xudovandim va shohimga shon-sharaflar bo'lsin. Ular bu xatlarni topgach, zudlik bilan mening qamoqxona lagerimga yo'lga tushgan ekan. Ular qamoqxonaga kechasi yetib kelishgan va kameramdagi hamma mahbuslardan men haqimda surishtirishni boshlashdi. Meni mikroavtobusga tiqib, boshqa joyga olib borishdi. Bir necha temir darvozalardan o'tib, oxiri temir eshikli kichkina kameraga qamab qo'yishdi. Kamera ko'proq qutiga o'xshardi. Kameraning uzunligi 1 metr 30 santimetr, bo'yi 1 metr 30 santimetr, eni esa 1 metr edi. Kichkinaligidan bemalol qaddimni rostlab yotishimga ham ilojisi yo'q edi. Ikkala qo'lim orqaga kishanlangan edi. Kamera uzoq vaqtdan beri bo'sh bo'lgani uchun sasib, ko'panak bosib qolgan ekan. Boshim aylanib, ko'nglim aynidi. Pol har doim nam bo'lgani uchun kechasi juda sovuq qotardim. Men o'sha kamerani eslasam, uni kameraga emas, balki sovuq tobutga o'xshataman. Temir eshik tepasida 3ta temir panjara bilan mustahkamlangan kichkina darcha bor edi. Kameraga faqat mana shu joydan yorug'lik tushib turardi. Mening ozodlikka chiqishimga bor yo'g'i 3 oygina qolgan edi. Endi esa avvalgidan ham battarroq qiyinchiliklarga duch kelgan edim. Men Xudodan so'radim. Men qachon ozodlikka chiqaman? Men sen haqingdagi ajoyib guvohlikni qachon odamlarga aytib beraman? Men iloji boricha qo'llarimni ko'tarib Xudoga yig'ladim. Rabbim, men sening irodangga bo'ysunishni xohlayman. O Xudoyim, o'sha joy qayerda? Men qayerdaman? Nima uchun bu yerdaman? Xudo menga Vahiy 1 bob 9 oyatni eslatdi. Men Iso Masihning qayg'u hasrati, saltanati va sabr qanoatiga sizlar bilan sherik bo'lgan birodaringiz Yuhannoman. Xudo kalomi tufayli va Iso Masih uchun shohidlik berganim sababli Patmos oroliga surgun qilingan edim. Birdan yuragimni qoplab turgan qora bulutlar tarqalib ketdi. Mana shu kichkina qorong'u kamerada yuragim quvonchga to'lib toshdi. Men Xudoga, Xudovandim, senga rahmat. Men hali 16 yoshda bo'lganimdayoq sen mening yuragimga kalomingni yod olish xohishini bergansan va kalomingni yuragimga joylab qo'ygansan. Men sening bebaho muqaddas kaloming uchun rahmat aytaman. Hozir men sendan faqat bir narsani so'rayman. Iltimos, kalomlaringni yana qaytarishim uchun menga yana Injil bergin, deb ibodat qildim. To'satdan kimdir darvozani va keyin mening temir eshigimni ochganini eshitdim. 2ta zobit meni tortib chiqarib, so'roq qilish xonasiga olib bordi. Men xonaga kirganimda u yerda xavfsizlik xizmatining boshlig'i, viloyat kattalari va qamoqxona lagerining direktori meni kutib o'tirgan ekan. Ularning hammasi xomrayib turardi. Men o'tirishga stul izladim. Xavfsizlik xizmati boshlig'i qattiq talab qiluvchi ohangda "Tiz cho'k, ey ashaddiy jinoyatchi. Sen qanday katta jinoyatlar qilganingni tushunyapsanmi? Men bir necha yildan beri bunday munosabat va tahdidlarga o'rganib qolganimni u hali bilmasdi. Shuning uchun tiz cho'kmay unga "Men qo'lga olinganimdan beri qamoqxonaning hamma qoidalariga amal qilib kelyapman. Men boshliqlarga bo'ysunaman. Menga buyurilgan hamma ishni nolimay bajaraman va boshqa mahbuslarga ham yordam beraman. 2 marta eng yaxshi mahbus degan nom olganman. Qamoqxona lagerida hech qanday noto'g'ri ish qilganim yo'q", deb javob berdim. Zobitning yuzi o'zgardi. U menga "Ovozingni o'chir, sen yolg'onchi. Bizda sening papkang bor. 4 yil oldin sen o'zingni jinnilikka solgansan. Keyin esa hukumatimizga qarshi ochlik e'lon qilgansan. Biz seni hukm qilganimizda munosabating yaxshiroq bo'lib qolgan deb o'ylab, faqat 4 yil qamoq jazosi belgilagandik. Ammo qamoqxonaga kelib, avvalgidan ham battar bo'lding. Hatto shu yerda ham diniy ishlaringni qo'ymading. Agar seni qamoqda ushlab turaversak, tezda butun qamoqxonani o'z qo'lingga olasan. Birinchidan, sen chet elliklar bilan aloqada bo'lgansan va chet eldan diniy kitoblarni qabul qilib olgansan. Bir necha oy oldin Amerikadan Xitoyga delegatlar kelgan. Sen ularning kelishini bilgansan. Undan tashqari, butun Xitoy bo'ylab qidirilayotgan jinoyatchi Xu senga ular haqida ma'lumot bergan. Ikkinchidan, sen har doim hukumatimizga va diniy siyosatimizga qarshi bo'lgansan. Uchyorlik vatanparvar harakatiga qarshi hujum qilib, uni fohisha deb atagansan. 4 yil ichida fikringdan qaytmading. Yoki qilgan jinoyatlaring uchun tavba qilganligingni ko'rsatuvchi hech qanday belgi yo'q. 3-chidan, biz senga qamoqxonada xuddi mehribon ota-ona kabi g'amxo'rlik qildik. Ammo sen bizning qamoqxonamiz haqida tikonlar bosgan qabriston deb o'z she'ringda ta'riflabsan. Hukumatimiz seni davlatimizga foydali bo'lishing uchun hamma narsa qilib ko'rdi. Ammo sen bizning hamma harakatlarimizni puchga chiqarding. U gapirgan sari ko'proq asabiylashardi. U menga, bugun biz senga umringda olmagan saboqingni berib qo'yamiz. Balki shundan keyin o'zingga kelib qilgan xatolaringni to'g'rilarsan, deb baqirdi. U bir nechta soqchilarni chaqirib, yunni olib chiqib, yaxshilab siylab qo'yinglar, dedi. Meni mahbuslarni qiynaydigan xonaga olib kirishdi. Ular qo'llarimni kishanlab, elektr tayoq bilan, qamchi va tayoqlar bilan urib azoblay boshladi. Tanamda soqchoq qolmadi. Kaltaklar zarbidan terim yorilib-yorilib ketgandi. Behush bo'lishimdan oldin Xudo menga, "Bu sening vazifang. Sen Xudo kalomi va Iso Masih guvohligi uchun sabr-toqat bilan chidashing kerak", deb aytdi. Xushimga kelganimda esa hali ham o'likday yerda yotardim. Soqchilar meni qaytarib, kichkina kameraga olib borib tashlashdi. Qo'llarim va oyoqlarim zanjirlangan edi. O'sha kechasi men yorqin bir tush ko'rdim. Tushimda kishanlarim o'z-o'zidan yechilib ketibdi. Men ozod bo'libman. Tushimda men muqaddas kalomni o'qiyotgan edim. Qamoqxonada birga bo'lgan birodarlarimga voizlik qilibman va Iso haqida guvohlik beribman. Katolik yo ota kelib, menga xursandchilik bilan, "Iso hamma narsa ustidan g'olib chiqdi. Iso hamma narsa ustidan g'olib chiqdi", dermish. Men esa unga, "Meni birinchi marta kichkina kameraga qamab qo'yishganida men Xudoga ibodat qilib, Injil berishimni so'ragan edim", debman. Keyin esa tushimda ikkalamiz ham osmondagi Rabbimizga shukrona aytibmiz. Uyg'onganimda kishanlar hali ham qo'limda ekanini ko'rdim. Ammo muqaddas ruh menga, "Qo'llaringni bo'shashtir", dedi. Men qo'llarimni bo'shashtirishim bilan kishanlar qo'limdan tushib ketdi. Men tushimda ko'rganlarim haqida Xudoga ibodat qilib boshladim. Men unga, "Rabbim Iso Masih, men seni sevaman. Kuylashga ruxsat berganing uchun rahmat. Iltimos, menga Injil bergin", dedim. Keyingi kuni ertalab soat 8 lar atrofida ajoyib bir voqea ro'y berdi. Qamoqxona direktori kameramning temir eshigini ochib, kameram oldiga keldi. U meni otim bilan chaqirib, "Yun, sen juda ko'p jinoyatlar qilgan bo'lsang ham, biz sening imoningni hurmat qilamiz. Kecha biz majlis qilib, senga Injil berishga qaror qildik. Mana ol", dedi. Men tezda kishanlarimni qo'limga qaytarib kiygizib qo'ydim. Men qo'limni uzatib, Injilimni oldim va direktorga rahmat aytdim. U menga, "Yun, Injilingni yaxshilab o'qi. Qilgan jinoyatlaring uchun tavba qil. Shunda foydali odam bo'lasan", dedi. Keyin u eshikni qulflab ketdi. Men tiz cho'kib Xudoga yig'lab ibodat qildim. Menga ajoyib sovg'a bergani uchun unga shukronalar aytdim. Nahotki tushim o'ngidan kelgan bo'lsa. Hech bir mahbus Injil yoki boshqa bir masihicha kitob olishga haqqi yo'q edi. Ammo Xudo ajoyib tarzda menga Injil yetkazdi. Bu voqea orqali Xudo menga insonlarning yovuz rejalaridan qat'iy nazar, Xudo meni unutmaganini va hali ham hayotimni boshqarayotganini ko'rsatdi. Hech qanday hukumat yoki inson qudrati Xudo irodasining bajo kelishiga to'sqinlik qila olmaydi. Men 16 yoshli yigitcha bo'lganimda Xudo menga mo'jiza bilan birinchi Injilimni yetkazganini esladim. Endi esa kichkina qorong'u kamerada yolg'iz o'tirgan 30 yoshli mahbusman. Ammo Xudoning ne'mati va qudrati kamaygani yo'q. Qo'llarim qaltirardi. Men sekingina kitobning oxirgi varag'ini ochdim. Bu gaplarning shohidi, "Ha, men tez kelaman", deyapti. Amin. Kel, yo Rabbimiz Iso. Rabbimiz Iso Masihning inoyati barchangizga yor bo'lsin. Vahiy 22-bob 20-21 oyatlar. Qolgan 3 oyni alohida mana shu kichkina kamerada o'tkazdim. Darchadan tushib turadigan yorug'lik mening kitob o'qishim uchun yetarli edi. birinchi 10 kun ichida men Injilni qaytadan o'qib chiqdim. Bu paytni men Ibroniylardan vahiygacha bo'lgan 55 ta bobni yodlash bilan o'tkazdim. Xudo menga o'z kalomini tushunishimga va uni ko'proq sevishga o'rgatdi. Bu Iso bilan birgalikda o'tkazgan bebaho vaqtlarim edi. U menga Xitoy jamoatlarining kelajagini ozgina ko'rsatdi. Yana xushxabar yetib bormagan dunyoga qanday qilib xushxabar yetkazishimizni va Isoning ikkinchi marta kelguniga qadar o'sha xushxabarni Quddusga qaytarib borishimizni ko'rsatdi. 4 yillik jazo muddatim tugashiga bir oy qolganida ajoyib bir tush ko'rdim. Shunda sochlari oqargan keksa bir ayolni ko'rdim. U qo'llarida oy nurini ko'tarib tabassum bilan kelardi. Keyin u ayol mening onam ekanligini tanib qoldim. Men yugurib o'zimni uning quchog'iga otdim. U mehr bilan menga qarab, "Bolaginam, qo'rqma," dedi. Men uyg'onib ketdim. Ruhim xursandchilikka to'lgan edi. Men qaniydi bu tush bo'lmasa edi, deb o'yladim. Ammo tushim o'ngidan kelishi uchun va onamni yana ko'rishim uchun Xudoga ibodat qildim. 3 kundan keyin kunduzi soat 11lar atrofida soqchi mening kameramga kelib, meni katta ofisga olib bordi. Men xonaga kirganimda onam menga qarab yugurdi. U meni quchoqlab yig'ladi. U meni cho'pday ozib ketganimni, yorilik ko'rmaganimdan terim rangi sarg'ayib ketganligini ko'rib, yana ham battar yig'lay boshladi. O'zini yig'idan tiya olmasdi. Men onamga, "Onajon, tinchlaning. Bu hammasi Iso Masih tufayli," dedim. Ona meni gapimdan to'xtatib, "Onang biladi. Xotining va men kechayu kunduz sen haqingda o'ylaymiz. Sening uyingga qaytishingni intizorlik bilan kutyapmiz. Bolam, onangning gaplarini yodingdan chiqarma. Xudoning ovozini eshit va uning so'zlariga bo'ysin. Qo'rqma," dedi. Onam qo'llarimni silayotganida kishanlarimning siqib turganini sezib, yuragi ezilib ketdi. Bizga qarab turgan soqchi, "Tezroq bo'linglar. Senga boshqalar bilan uchrashish man qilingan. Ammo onang seni ko'rish uchun uzoqdan kelganini bilamiz. Bizni tutib olishmaslaridan tezroq bo'linglar," dedi. Onam yana, "O'g'lim, men bu yerga kelib seni 3 kun izladim. Sening qayerdaligingni hech kim bilmas ekan. Ammo o'tgan kechasi Xudoning farishtasi tushimda menga gapirdi. U, "Qo'rqma, sen albatta o'g'lingni ko'rasan," dedi. Ertalab mana bu soqchi meni qamoqxona darvozasi oldida turganimni ko'rib, seni kutayotganimni bilibdi. U imonli ekan. U menga, "O'g'lingiz kichkina alohida kamera ichida hibsda o'tiribdi," dedi. Bugun mana shu rahimdil inson bizni uchrashtirdi. Keyin onam orqaga soqchiga o'girildi-da, "Xudo sizning qilgan yaxshiligingiz uchun sizni albatta marhamatlaydi," dedi. Men soqchidan xotinim va o'g'limga xat yozishga ruxsat so'radim. U menga ruchka va qog'oz berib, o'ng qo'limning kishanini yechib qo'ydi. Men sevimli oilamni Xudoga sodiq qolishga va adashgan jonlarni Xudoga qaytarishga undab xat yozar ekanman, qo'llarim qaltirar edi. Men kameramga qaytib ketayotganimda orqamga o'girilib, onamning mehr to'la ko'zlariga qarardim. U esa qo'llarini silkitib turardi. Brother Hu, hukumat odamlari uning menga yozgan xatini qo'lga tushirishganidan xabardor edi. Ammo u baribir qaroridan qaytmay Pekinga borganida Billy Graham dunyodagi eng mashhur amerikalik xushxabarchi bilan uchrashishga qaror qildi. Amerikalik voiz 1988 yil 17 aprelda 3 yorlik jamoat yetakchilari bilan uchrashuv belgilagan edi. Afsuski, Brother Hu ular bilan uchrasha olmadi. Sababi, hukumat xavfsizligi vazirligidagi oddiy kiyim kiygan zobitlar Brother Hu'ni 16 aprel kuni soat 4'da parkka kelganida hibsga olishgan edi. Xatlarimiz sababli hukumat odamlari uning niyatidan xabardor bo'lib, katta xavfsizlik operatsiyasini uyushtirib, uning ortidan tushdi va Brother Hu'ni Billy Graham bilan uchrashmasidan oldin to'xtatishni rejalashtirgan edi. Brother Hu'ning hibsga olingani haqidagi ma'lumot tezda butun dunyoga yoyildi. Bir chet ellik masxiy yozuvchi u haqida shunday hazil gap yozgan. O'z ishining ta'siri va natijasida Hu Yongze Xitoyning Billy Graham degan nomga loyiq. Bu gap u Billy Graham bilan uchrashishiga borganida qo'lga olingani uchun juda ajoyib edi. Birodar Hu jasorat bilan qilgan harakati uchun 3 yil qamoqda o'tirdi. Nihoyat 1991-yilda ozodlikka chiqdi. Unga hech qanday ayib qo'ymay, Xenan viloyatining Zengping tumanidagi qamoqxonada ushlab turishdi.